dëgjues të nderuar, mirë se u gjeni. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kompenzimi i konsumatorëve nga ana e Kecit është vështirë i realizueshëm, vlerësojnë ekspertët. Disa banorë të Gjilanit po ankohen për telashe me një pros kapër shtëpisë së tyre. Punëdhënësit në Maqedoninë e Veriut thonë se ka mungesë të kuadrit profesional. Ata kërkojnë hartimin e një platforme me gjitha vendet e rajonit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Banorët e komunave me shumicë serbe, Leposavić, Mitrovice, Veriut, Zubin Potok dhe Zveçan nuk i paguajnë faturat e rrymës që nga përfundimi luftës në Kosovë më 1999. Për 18 vite me radhë, nga 99 deri më 2017, rryma shpenzuar nga ta e kam paguar konsumatorët e viseve tjera të Kosovës. Lidhur me këtë në bastë një vendimit të gjukatës themelore në Prishtinë, ka detyruar shërbimin e shpëndarjes e energjisë elektrike që të bëjë kthimin e mjeteve konsumatorëve që janë faturuar për shpenzimin e energjisë elektrike në veri. Por njohës të çështjeve energjetike vlerësojnë se ky vendim është vështirë i realizueshëm. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Hëna Muharremin nga Prishtina thot se institucionet energjetike në Kosovë duhet të kthejnë para që u kanë shtuar në faturat energjisë për qytetarët e katër komunave të banuara me shumicë serbe në verit të Kosovës. Ajo shprejtës është e pa drejt të paguat rryma për qytetarët tjerë.
Na kena kursi për veti, për mi, ta shdo të me na i këtë pore tuna, të pore tuna janë. Po kena na nevoj me pagu pore kërkujna.
Kurse Fatos Behramin nga Prishtina nuk ka pas informacione se në faturat energjisë elektrike, një pjesë të shumës ka paguar për qytetarët e komunitetit serb në verit të Kosovës.
Kum pagu 6 let, po nuk kum dit, nuk mundesh mi bërë drejta ma shumë se që ki vetë ti. Të tërkun drejtat e tu, asë mund është mi bërtë, dhe nësë kemë drejtë mi apagu kërkuj në rrimen.
Banorët e komunave me shumicë serbe, Leposavić, Mitrovice, Veriut, Zubin, Potok dhe Zveçan, nuk i paguajnë faturat e rrimes që nga përfundimi luftës në Kosovë me 1999. Rrëth 8 milion euro në vete logaritën faturat energjisë elektrike të qytetarve që jetojnë në këto komuna. Këto mjete që nga përfundimi luftës në vitin 1999 e deri në vitin 2017 janë paguar nga konsumatorët e viseve tjera, ndërsa nga viti 2017 borgjet asaj pjese janë paguar nga buxheti i Kosovës. Avokati i popullit Naim Qela i thotë se rryma shpenzuar në veri i është faturuar në mënyrë të kundërligjshme qytetarëve të pjeseve tjera të Republikës së Kosovës dhe njëherësh është diskriminuese. Këto mjete ai thotë se duhet të kompensohen.
Sa i përket kërkesës për kompenzim, çdo vendim i anuluar si kundërligjshëm, ka dhe detyrimin me i kthy pasojat që i ka shkaktuar, ja, sepse edhe pasojat janë të kundërligjshme bashkë me vendimin.
Gjykata themelore në Prishtinë me 11 tetor ka detyruar shërbimin e shpërndarjes së energjisë elektrike KEC që të bëjë kthimin e mbi 40 milion eurove për t'ju kompensuar dëmin e konsumatorëve që janë faturuar për shpenzimin e energjisë elektrike në veri. Ndërkaq ka anuluar vendimin e zyres së regulatorit për energji elektrike në Kosovë që t'ju paguat rryma qytetarëve të katër komunave me shumicë serbe në verit të Kosovës për periudhën 2012-2017. Vendimi është anuluar pas ankesës së avokatit të popullit në Kosovë. Zyrtarët e Kecit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje konkrete sa do kompensojnë dëmin e shkaktuar, por thonë se kjo çështje ka të bëjë me zyren e regulatorit për energji elektrike dhe të gjitha këto vendime i takojnë këtij institucioni. Ndërsa zyrtarët e ZRE-s deri në momentin e raportimit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Vendimi i gjykatës themelore të Prishtinës për kompensimin e dëmit të konsumatorëve që janë faturuar për shpenzimin e energjisë elektrike në veri po konsiderohet i paralizueshëm për Arben Gjukajn, ish drejtori korporatës energjetike të Kosovës. Ai thotë se në vendim ka shumë paqartësi se në çfarë forme dhe ndaj kujt do realizohet kompensimi.
Kur thuhet se duhet këto mjete të kthehen mas apo të kompenzohen konsumatorët, janë dy probleme që unë mendoj. E para është se për cilën konsumator bëhet fjalë, duhet të mendohet juridikisht cili ose cilës konsumatori që duhet të të kompenzohet. Dhe dyta shumë se sa do të kompenzohet ai konsumator.
Për 18 vite me radhën nga vitin 1999 deri në vitin 2017, rryma e shpenzuar nga banorët e katër komunave me shumicë serbe i është faturuar konsumatorëve të viseve tjera të Kosovës, ku faturat e tyre ishin për 3.5% më të shtrajta. Por pas ankesave të shumta, gjykata apelit në fund të vitit të 2017 kishte vendosur që kjo praktikë të pezullohet, sepse ishte jo ligjore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lam të mirë që se patet mundësinë t'ja thoni. Radio Evropa e Lirë po krijon një hapësirë me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë, një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materialet që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma.
Disa banorë të Gjilanit po ankohen për të lashe me kutërbimin e një përroske s'ka i shtëpisë të tyre. Uji i përzierë me ujrat të zeza si pas banorëve po u shkakton edhe rrezik nga infekcionet. Kjo zonë ka mbetur e paprekur nga projekti mbulimit të lumit Mirusha në Gjilan, që në përgjithësi ka qenë vend shkarkimi ujrave të zeza. Dorontina Baliu si lëllësi.
Nazlije Lecaj nga Gjilani, tash e 36 vjet, jeton në lagjën Dardania. Telasha më e madhe e banimit në këtë zonë, si pas Nazlijes, është një përrosk që kutërbën nga ujrat e zeza. Muajt e verës si pas kësaj banore janë më të vështirë për shkak të thatësis dhe kutërbimit të rënd, ndërka që në dimër rrezikohen nga vërshimet.
Kur ka roshi ju malë, tash pak e kanë largu piktuhit edhe mrena në ka hinë në bërë. Në kena pos frikë që edhe mrenda në përdhome në henë. Besa në banja për gjypa në ka orë shumë herë, era.
Për roska që rrjedh afër 10 shtëpive në këtë lagje të Gjilanit, është një ndër pjesët e lumit Mirusha, që ka mbetur pa umbuluar në kuadrë të një projekti të komunës. Nazlija thot se ka telashe edhe në mbjelljen e kopshtit për shkak të vërshimit të ujit të ndotur. Disa metra më poshtë shtëpisë së Nazlijes jeton se Sebahate Lecaj. Kjo banore thot se tashme janë mësuar me erën e rënd, por si pasaj më të shokuar shprehen mysafirët ose kalimtarët e rastit në këtë zonë. Shqetësuese si pasaj është rreziku nga sëmundjet për shkak të kontaktit me ujin e ndotur.
Po na pengon se mas pari verës si dritore të smundesh mi hapë me ajros për shkak të erës kiqe. Friksomi për infekcione, për këto mickonjat që i bartin smundje.
Lumi Mirusha që e përshkon qytetin e Gjilanit ka qenë problematik për shkak të ndotjes së madhe të shkaktuar nga ujrat e zeza. Një projekt për mbulimin e lumit ka nisur vite më parë, ndërsa premtime për përfundimin e tij ka pasur edhe në fushatën zgjedhore të vitit 2017, por përfundimi i projektit u stërgjat. Momentalisht në tetor të vitit 2021, një pjesë e madhe e hapësirës ku më parë ka rrjedhur lumi, tani është mbuluar dhe përdoret si shëtitore. Pjesët e lumit megjithatë vazhdojnë të jenë të pambuluara. Instituti GAP që monitoron punën e komunave e konsideron premtimin për mbulimin e Mirushës si pjesërisht të përfunduar. Uji i ndotur që lihet i patrajtuar mund të jetë shumë i rrezikshëm edhe për biodiversitetin, sipas ambientalistes Egzona Shala.
Pasojat e tërthërta janë ato të cilat ndërlidhen me jetën e gjallësave ose bimësisë dhe tokës përreth asaj zone ku gjenden, ndërkësh tek njeriu drejt për drejt ndikon në rastet kur ai ujë konsumohet për pirje, mirë po edhe në rastet e tjera është kur ai ujë konsumohet prej kafshëve ose prej është zonë prej të cilët rriten bimë të ndryshme, edhe që tërthorazi ato arrin tek na.
Komuna e Gjilani deri më tani nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me problemin që banorët e lagjës Dardania e kanë. Për Radion Evropa e Lirë nga Gjilani, Dorontina Baliu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Për të rinj që disponojnë shkatësi të ndryshme profesionale më atraktive mbeten vendet e rajonit se sa vendet e largëta të Evropës apo botës, thonë agjencitë ndërmjetësuese për punësim në Maqedoninë e Veriut. Punëdhënësit thonë se ndjehen seriozisht rizikuar nga mungesa e kuadrit profesional, andaj ata theksojnë se hartimi një platforme ku do të përfshiheshin gjitha vendet e rajonit do të mundësonte që rajoni të ndaj kuadrot specifike dhe profesionistët në fushat të ndryshme. Raport i Zërjeta Hajro Jahjagës.
Për të rinjë me shkatësi të ndryshme profesionale, gjithnjë e më shumë më atraktive, bëhen vendet e rajonit kundrejt vendet e Evropës apo botës, thonë agjencit ndërmjesuese për punësim. Themeluesi i platformës vravutua e një MK, Darko Velkov, kompani kjo e cila bën ndërlidhjen e punëdhënësve me ata që kërkojnë punë në sektor të ndryshëm për Radio Evropa e Lirë, thotë se për dallim nga më herët kur si destinacione atraktive paraqitej Dubai, Katari apo Malta, tani gjërat kanë ndryshuar pasi për të rinjë gjithnjë më shumë atraktive mbeten vendet e rajonit. Velkov thot se është shtuar interesimi i të rinjve për të punësuar në kompanitë prestigjioze të rajonit, ku në kryet e listës mbetet Kroacia, si dhe vendet e tjera ku funksionojnë kompanitë e huaja, të cilat punojnë me teknologji të avancuar.
Shvatis me deka se potrebni drug tip në veshtini, kështo lujë të momentu të trajë gjima, dhe të mëgjë odrejnë.
Kuptuam se nevojit e një loj krecisht tjetër i shkatsive që duhet i kënë të punësuarit për të funksionuar me sukses në një biznes të caktuar. Kjo të thotë si një personi caktuar edhe kur nuk e ka të kryer fakultetin që kërkohet nga punëdhënësit, por disponon me kompetencat e nevojshme, ai në atë rast me siguri do ta fitojë punën. Thot Velkov, i cili është një nga organizatorët e panajirit rajonal online për punësim, i cili ka filluar nga 18 tetori dhe do të zgjasë deri më 20 tetor, ku marrin pjesë krahas maqedonisë dhe vendet e rajonit. Velkov thot se pun ka, por mungojnë punëtorët me kualifikim përkatës për kryerjen e punëve ku përdoret teknologjia e avancuar. Ndërkohë punëdhënësit kërkojnë që të investohet më shumë në zhvillimin e më shumë sesioneve informative dhe trajtime të ndryshme të personave që kërkojnë punë, në mënyrë që ky kuadër të afrohet me standardet që kërkohen nga tregu i punës. Salim Asani, nën kryetar i Odës Ekonomike të Maqedonisë Perëndimore, i cili drejton dhe një kompani ndërtimi për Radio Evropa e Lirë, thotë se kompanitë po përballen me probleme serioze për gjetjen e kuadrit të kualifikuar për më shumë punë specifike.
Këtë problem e kemi vështirë ta zgjidhim sepse edhe nuk ka kuadër të mjaftueshëm për punë specifike. Ndërtimet janë në një kohë të lartë edhe teknologjitë e ndërtimit janë në zhvillim e sipër, sepse tash kërkesat rritje janë në rritje sipër për standarde më të larta, ku gjithsesi kërkohet kuadër profesional për implementimin e sistemeve teknologjive të reja.
Thot Hasani, duke shtuar se ndjehet seriozisht mungesa e kuadrit profesional, andaj shton ai, hartimi një platforme ku do të përfshihen të gjitha vendet e rajonit, do të mundsoj lidhjen e punëdhënësve me kuadrot specifik si dhe mjeshtrit në profile të caktuara.
Kuadrot profesional për punë që më të rralla, është vështirë në një treg të vogël të jenë me shërbime permanente.
Ndryshe në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, shkalla e papunësisë gjatë 3 muajit të dytë të këtij viti është 15.9%. Në bazë të këtyre të dhënave, për 9000 është zvogëluar numri i qytetarëve të cilët kërkojnë punë, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në këtë drejtim, Darko Velkov thotë se duhet investuar më shumë në përfshirjen e të rinjve në procesin e punës, që nga viti i parë shkollave të mesme profesionale. Pasi si thot, të rinjt e kualifikuar arrin shumë shpejt të gjejnë punë dhe me profesionalitetin e tyre i detyrojnë dhe punëdhënësit të ofrojnë kontrata më të lëvërdishme pune. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më treja të në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.